rečnik pravoslavlja.
Aksios, dostojan. Liturgijska aklamacija, odnosno uzvik vernika u toku hirotonije crkvenoslužitelja. Govoreći o zvanju i službi episkopa, Kliment Rimski veli da su episkopi bili ustoličeni od apostola ili njihovih naslednika sa potpunom saglasnošću crkve. Aksios ukazuje ne samo da zajednica prihvata svog novog pastira, nego ima i smisao molitve za novo hirotonisanog, da bude dostojan. Aleksandrija. Kao središte egzegetske škole, poznata po alegorijskoj ili kontemplativnoj metodi tumačenja Biblije, imala je čuvene predstavnike kao što su Filon, Kliment Aleksandrijski i Origen. Pod uticajem platonovske filozofije koja vladaše jelinskom sredinom Aleksandriji u 2. i 3. veku, ova škola je uvela alegoriju i biblijsku egzegezu. Njihova tumačenja zasnovana su na uvidu da je sadržaj Svetog pisma pun tajni, da ima ne samo očigledan, istorijski, bukvalan smisao, nego i duhovan, mističan, skriveni, prepoznatljiv samo onima koji posjeduju blagodat poznanja i kontemplacije. Origen je upotrebljavao alegoriju u ekstremnom obliku, a metodološka preterivanja Aleksandrijske škole mogu se naći u docnoj egzegetskoj literaturi kod Didema Slepog, Grigorija Niskog i Maksima Ispovednika. Egzegetska aleksandrijska metoda protivpoložena je onoj iz škole u Antiohiji, koja je više volela istorijsko tumačenje ili sistematski smisao biblijskog teksta. Sa stanovišta hristologije, Aleksandrijska škola predstavlja jednostranu težnju i naginje ka rešenjima koje bi se mogla tumačiti u monofizičkom smislu. Formula Svetog Kirila, jedna priroda ovaploćenog logosa koja ostavlja mogućnost da je ipostasnim sjedinjenjem logos mogao izgubiti punoću svoga čoveštva koje je primio u svoju ipostas, ispravljena je na 4. Vaseljanskom saboru u Halkidonu 451. godine. U sukobu sa Antiohicima, bogoslovi Aleksandrijske škole učili su da ovaploćenje logosa predstavlja načelo oboženja ljudske prirode, pojam koji je uveo sveti Atanasije, a preuzeli ga kapadokijski oci, sveti Vasilije Kesarijski, Grigorije Niski, Grigorije Bogoslov i Amfilohije Ikonijski.